One word to describe a mom.
Hard work.
Comforting.
And the adjective.
Ano?
Naalala ko lang. Sacrifice.
Aww.
Hello? What's the 411?
What's the 411?
Us 411.
What's the 411?
And I'm Janelle. Welcome to another episode!
Yes! And this week, malapit na Mother's Day. So, in this episode, we're gonna talk about mothers. Alam ko lang po.
Motherhood.
Yes. And motherhood. So, guys, ngayon, let's imagine ourselves as moms.
Oh my God!
Ganun yung ba? Ginaya nyo yun?
Wala mo itong moms ha.
Ano ako? Fur mom.
Oh, you're a mom already.
Of two. Char. Fur mom of two.
So, anong tawag nila sa'yo?
Arf.
So, yun yung first question. Kung may iing nanay kayo, anong gusto nyo tawag sa inyo ng mga ina kayo? Arf. Aside from arf.
So, naman sa ibang words.
Ano? Ma, I'm sorry, ma.
Ako din. Gusto ko ma lang. Ma.
Ano ang lambing ka
na ba? Sa'yo? Ano? Me. Kasi mami tawag ko eh. So, ano? Me.
Ikaw.
Ako. Mami kasi tawag ko kay mama. So, mama. Joke. Mayaman.
Mama.
Hindi, gusto ko maging cool, ma'am. Karen na lang. Joke. Hindi, pero parang maganda nga yung nanay. Kasi yung cousin ko, gusto niyo yung tawag sa mga nanay kasi parang daw hindi mag-astang mo yan.
Oh.
Masa kayaman yung anak. Tsaka at the same time, pwedeng ano parang closer to mo. Filipino roots, diba? Na nanay.
Tsaka parang iba yung bonding ng mga nanay.
Oh, parang ang lambing. Oh. Parang may connection agad.
Sa dalawang kapatid, ano na sila? Mommy yung pinili nila. Eh, kami lang laki kami ng mga. Actually, ako na lang yata tawag yung mama na mama kasi yung iba na ang kapalit ko yung tawag.
Ano
na? Iba na nila. Me. Ginagawa na lang me. Hindi naman kami lang kami nagalawa. Ewan ko, iba yun sila.
Nausuhan, panahon.
Hindi, parang ano lang, yun yung moment na naging close-close na kasi sila. Ano tag naiwan ako?
Oh, sorry, ma. Kaya pala.
Hindi, yun lang.
And tapos second question.
Mm-hmm.
Bilang nanay.
So, nairi mo na yung bata?
Oo, nairi mo na. Sana, ano, normal para hindi masyadong mahirap yung recovery.
Sana ko pleto ang daliri.
Oh, grabe ka.
Oh my God. Actually, ito yung unang sinasak na yun,
diba? Hindi, yun nag-give it na, ano siya?
Normal.
ideal child. Ay, hindi. Ano gusto niyo? Girl or boy? When I first kid.
Girl! Boy.
O both.
Sabay?
Sabay na
lang. Pwedeng sabay, pwedeng...
Hindi, kung may mauuna. Firstborn.
Gusto ko girl. Yung
girl!
Oh. Gusto kasi may pagtatanggol. Kasi wala kaming lalaki.
Oh. Ang thinking ko naman, parang kasi pag babae, feeling ko mas madaling i-discipline, mas masunod.
Totoo naman.
So parang...
Mature.
Oo. Kung pangalawa yung ano, yung boy, parang pwede niyang i-trick. Aso! Ano, i-guide. May babae kang kapatid.
Ako naman opposite. Parang gusto ko yung brother, yung mas protect. Kaya baby girl.
Hirap nga pala na yung babae.
Tsaka feeling ko, ako yung tipo na magiging na yun na kailangan ako ng mga future lalaki. I mean, yung discipline-wise. Feeling ko lang.
Para lang hindi sila ng mamalit.
Ikaw, Dario, but girl.
Kasi gusto ko siyang bihis.
Tarintas.
Oo, tarintas ako.
Tarintas ako.
Kahit ano.
Cute niya.
Cute. Wow.
Oo, in ideal world niya eh.
Grabe kayo.
Wow, cute naman yung anong. Oo, hindi ko yung magiging ina. Babae.
Chara!
Ayoko ng babae.
May condition. Hindi
naman, kasi nagkataon na yung lahat ng inaanak ko lalaki. So, pangangatawa na ito.
Chara!
Ay, magiging inaanak mo yung sa akin, Char. Gusto ko boy.
Si Star?
Boy si Star, siya kasi
iyo. Bakit boy?
Hindi, kasi panganay ako eh. It's hard, Char. So, gusto ko maging, ano, stronger.
Pinag-iisipan to yung decision ko.
Ay, ako na kailangan.
Akala mo control.
Oo, akala mo control.
Kasi mas maano yun eh.
Depende naman. Pero gusto ni Mark babae. So kapag boy siya, gagawin ko na siyang babae.
Oh my God! Gender neutral na lang. Tapos no. Siya mag-design.
Kamang gusto niya. So boy. Kasi feeling ko lang, pareho kay Aina. Since parang alam yun, lumaki ka na wala namang guidance ng guy. Aside from your tatay. So yun.
At saka yung kapag wala rin, naging ano siya? Crush ng bayan.
Ay! Parang sa'yo lang sa feeling.
Ay, pwede namin mo ikaw dyan.
Grabe.
Pero na-imagine ko din na parang ano, pag lalaking ano mo, Eleanor, raising mo sa Prince Charming. Diba?
Gentleman.
Ang ginagawa niya sa mga anak niyo. Anong projection niyan?
Hindi, ideal.
Fictional. Gagawin kong idol. Mali.
Kapatala mo sa Korea 13 years old.
Oo, yun ko na yun.
Kaya pala gusto ng lalaki.
Sure naman ako sa ikit yung anak ngayon.
Paano hindi?
Paano ako nag-up?
Malaki yung anak ko. Yung asawa mo, ganun mo.
Malaki.
Di ba sa babae ko yung brains?
Oo, kaya confident na ako.
Eh, paano yung mami mata niya, hindi na siya singkit?
Hindi, feel ko may slit, parang kahit malakas, mas mo slit.
Ay na, masisikat siya.
Pero okay lang, oo.
Hindi niya kailangan
magpagkakay. Kaya lang mata niya maganda yun for sure.
Oh!
Sasuke
you're such a great mom.
Grabe.
Okay, so ayan na nga.
Wait na, kung nakikinig mo yung future, ano ko? I'm sorry.
Mama is sorry.
Mama is sorry. I love you for who you are. You have to
become. No pressure. Kung alam mo na gusto mo maging go. Go.
Oh, ayan. Dahil nakapili na. Nailabas na sa chan nyo.
Oo.
Anong parenting skill nyo? Paano nyo palalaki ng mga bata?
Mga bata, isa nga lang.
Hayang siya pala pa.
Ah, bakit?
Hindi. Hindi, unsure lang yun.
Ay, hindi siya hayaan.
Ako din, hindi din char. Kaya makalilaki dapat yung anak ko eh. Ayoko nang malok. Ano, yung parang, ah, hindi ko kaya.
Baka mabuntis yung anak ko.
Baka nang ma-arte.
Oo, ayoko nang ma-arte.
Hindi nga ba? Kasi kung nasabra na siya sa freedom, hindi na siya mag-aamal ng more.
Oo, oh, yun nga eh. Para kasi the more na inaano mo, nire-restrict mo, lalo siyang nat-detect na i-defy ka. So parang sige, gawin mo yung kaya. Basta kwento mo sa akin.
Oh, yun yung isa din na rule na gusto ko sanang maano. Yung gusto ko, open to me. Mm-mm. Tapos yung close.
Huwag kong malaman lang.
Open and close.
Yung pwede ko gawin, pwede mo gawin kahit ano. Basta, huwag kong malalaman galing sa iba. So, sabihin mo na lang sa akin.
Mm-mm.
Or else.
Okay. Okay. Kaya naman, Tinder pa lang siya. Mami, kumain po ako ng ano. Kinder pa nga lang siya, ganun na agad.
Ang saya man yung ano, yung uuwi yung anak ko, tapos ikaw yung una niyang kukwentuhan naman
niya. Oo,
hindi mo na kailangan tayo na yun. Diba? Sana hanggang paglaki.
Oo, yun ka. Never niya mag-feel na merong something na hindi niya pwede
sa video. Oo, kung yung pag may kasalanan siya, dapat hindi ito malaman, di ba? Hindi ba? Dapat pa, si mama una na ba makala.
Oh, come here, baby. Oh, or kaya pag may something na nag-bother siya, sa inyo agad itatanong or
isa. Oh,
yeah. Ako din, parang feeling ko ganun din yung gusto ko. Tapos meron ko isang teammate na gustong-gusto ko yung parenting style niya kasi tough love siya. So, ganun din pala. Hindi, parang hinahayaan niyang magkamali yung anak niya. Like, hindi niya ibibaby to a point na huwag ka magkamali. Kasi yun yung nangyayari sa iba yun na parang... They want to protect you as much as possible. Pero kasi yung pag...
Hindi naman possible.
Oo. Saka parang hindi ka matututo kung hindi mo ma-experience yung mga bagay. So for example, parang for a child, kunwari super liit niya yan. So ayaw mo na siya, matatakbo siya dyan. Tapos pag nadapa siya, siguro naman, maaalala mo na nadapa ka.
Oo.
Diba? So yun. Pero supportahan mo siya in a sense.
With a briefing.
Oo. With a briefing answer.
Oo, masakit, diba? Ulitin mo pa.
Gentle naman.
Feeling ko yun din yung big difference na na-witness ko. Kasi, well, ako na mismo yung parang nagpapagalit kay mama. Kasi may gusto ni Sanji maglaro sa halaman. Kasi nga din po, kasi sure for ako, di ba?
Mm,
yung parang ano, parang, magugumihan ka, ganyan.
Tapos para ako yung quattro nila na, ayaw po siya, gusto niya yung ma-experience eh. Tapos maski yung ano, yung kunwari, si, na-mention ko sa kanila na si Sanji na hindi na siyang mag-kakagkat, mag-kuchilyo-kuchilyo. Mm-hmm. Pero ginagamit naman niya yung bread knife.
Wala na
siya. So ano, parang gusto, nag-wish siya kasi ng watermelon kasi gusto doon yung mag-slice-slice ng watermelon. Mm-hmm. Tapos yung mama ko, pinag-slice na siya kasi yung mabagal siguro. Tapos sinabi ko talaga siya, ikaw naman inagawan mo na naman na-experience si Sanji. Kaya naman niya gusto pinilingin kasi gusto niya. Mm-hmm. So, sabi naman niya, kasi nga parang mabilis at makakain siya.
Saka baka naliwa.
Mm-hmm. Parang ano, parang more ako ngayon, parang katulad ko na, hey, ako siya, tumakbo, ayaw ko siya, lumipad.
Yes.
Lumipad.
Hindi, tsaka lalo na ngayon, diba, sabi mo nga kanina, kawawa yung mga bata na restricted sila ngayon, especially ngayon ng pandemic.
Oo.
Yung little things na lang na pwede lang explore. Kayaan na lang sila.
Pero syempre, hindi naman yung to the point na kaya mo silang
magpapabaga,
tumatakbo sa kasalan. Hindi mo naman sila papatay. Yung meron ko pa rin, ano, pero wala nung ka sa likod na lang.
Parang I have your back, but you can make mistakes. And then we'll figure it out together. Uh-oh. Parang gano'n. Hindi yung make mistakes, tapos iwan ka tabala ka
siya. Or papagalitan
ka. Or papagalitan ka.
Na hindi naman siya technical mistake pag tinignan mo.
Kasi nag-explore din
yung mga bata. Saka hindi naman niya alam na madumi or baka... Kasi may fake news na kinalat nung panahon natin. Kung nagpaa ka, papasukan ng bulat yung...
Hindi, dumi, bakteriya.
Sabi nila yung pores ng paa mo papasukan ng
bulate. Grabe
naman yung bulate kasi.
Kaya yung fish naman yung bulate.
Hindi ko alam.
Baka yun lang ako. Kasi parang na-observe ko na yung mga bata, meron silang ano, natural
instinct.
Inclination to walk barefoot. Kasi nung bata din ako, parang ayoko nang madumi, pero nagpapaa talaga ako sa loob. Dahil sabi niya, ginalas ka nga doon ng paa mo. Kasi natataas sa couch, natataas sa
gama.
Tapos sabi ni Ate Kim, kasi si Alpha nga, di ba, ano, baby pa, kakawas yung...
Flooring.
Yung, ano, napunta kasi sila ng pampanga, tapos napunta sila ng park, tapos, pinaglakan niya si Alpha sa, ano, grass. Kasi ano nga doon, parang sensory play. Nararamdaman nung, ano, nerves niya sa feet, you know. Tapos, nagsend siya ng video sa family group. Tapos sabi ng tita ko, ano ba yan? Hindi ba nang, ano, sinapinan ng paa, ganyan. Tapos ako, ano ka ba? Hindi mo ba narinig na explain niya yung the other day na, ano, sayang walang park, na, ano, hindi makapaglakad si Alpha sa grass. Kasi nga, nagbabasa siya ng book ngayon na parang, Montessori, ano,
Montessori.
Gentle parenting. Tapos yun yung motor skills, paano siya matedevelop na, yung relationship na with food, paano matedevelop na healthy, ganyan. Yung, ano, baby led meaning. Tapos, ang ganda, yung development. Mm-hmm. So, parang, kailangan talaga yung research. So, kahayaan sila mag-explore na, guided pa din, kasi syempre, lalo na kung baby yun, newborn to, ano, toddler, kailangan ng guidance. Pero, dapat hindi nila ma-feel na restricted sila. To the point na may tinatago pa. Tapos, pag sila yung naka-discover on their own, masyashock sila.
Oo. Kaya din yung mga explanation ng, yung mga bata, parang hindi na dapat, di ba may tendency kasi yung mga magulang na ipasimplify yung mga bagay-bagay. Tapos mag-imbento sila ng kwento. Mm-hmm. Tapos yun yung papaniwalaan ng mga kids hanggang matanda. Parang hindi na, for me ha, hindi na yung necessary. Parang sabihin mo na, kahit hindi nila maintindihan, kunwari mga big words or ano. Mm-hmm. Kaya may simplify, pero hindi naman, hindi yung to the point mag-imbento ka na lang para lang masagot at mawala na yung question. Wala lang. Parang doon wala lang ang mga ganun simula. Tama mo na from the start. Kahit hindi nila maintindihan ngayon, maintindihan nila soon. Kuna yung Santa Claus.
Yung mga pamangkin ko kasi, yung isang pamangkin ko pala, may ilig siya talaga magtanong sobra. Minsan complicated na yun. Parang, saan galing dinosaurs? Parang nasa may dinosaurs ngayon.
Kahit ikaw hindi mo alam.
Nasa libro mo. Gusto ko. Tapos nasagot ko siya na parang ito. Alam mo ba na yung ano, yung chickens?
Dating dinosaur.
Tapos hindi na naiintindihan.
Hindi ko malala pa.
Sila yung closest, ano. Tapos sabi nung ate ko, hindi niya naman naiintindihan yan. Parang, huwag niyong maliitin
yung understanding. Si Saji, ang dami niya alam sa ganyan.
Kasi, parang naalala ko ng bata ako na sobrang curious ko. Tapos, feeling ko naiintindihan naman nila. Kahit hindi siguro nila maiintindihan
100%.
Pero, nagigets nila. Kaya, nahihirita ako pag kunwari, eh, ang dami kong tanong yung pag ginaganon. Kasi gusto ko talaga sasabihin.
Oo, masipag ako mag-explain. Kasi si Sanji, pag nagtanong siya, sunod-sunod na yun ng why. Wala rin sasabihin ang bakit niya.
Kasi
English
eh.
Masaya lang din mag-explain. Ang hirap mong mag-English.
Tuluan mo na magtagal.
Oo, nag-lesson ko sa ganyan.
Wow.
Feeling ko yun din yung isang danger pala. So, mas Socratic method nga kasi akong tao. So parang feeling ko masyado kong anbigat ng binibigay ko sa bata. Feeling ko si Sanji hindi siya normal. Kasi mga adults ngayon kausap niya sa akin. Tapos ako hindi ako nag-a-adjust. Kasi yung ate ko syempre baby. Kasi baby pa siya kausap ganyan. Pero ako hindi ako nag-a-adjust talaga. Sila mag-a-adjust sa akin. Parang may ganun ako ano. Na feeling ko naman may good thing, pero at the same time, mabigat din siya. Baka too much ako, parang ganyan. May ganun akong self-doubt.
Pero, alam mo, minsan nga, helpful din siya. Sa sample ko na lang yung pamangkin ni Mark na na-meet ko nung pabasa nila. Tapos ano siya, 10 years old lang siya, tapos super curious niya. Tapos, tinanong niya si Mark, ba't wala po kayong baby? Tapos, as in, sasagot niya ng...
Oo, tinanong ang bata yun.
Oo, parang, ba't wala po kayong baby? Tapos, sinagot niya ng... totoong sagot talaga. Kasi, syempre, pag matanda ka na, ganyan-ganyan. Tapos, kakausapin mo siya ng normal. Tapos, sobrang cute niya kasi nga, super curious niya. Tapos, ina-absorb niya yung nasa sinasabi mo. Tapos, kahit alam mo naman na, okay, fine, hindi niya magigets yung deaf.
No.
Oo. Pero parang eventually, may familiarization siya.
At least, narinig niya yung side na yun.
Oo. Tapos, ako, for example, isa pa, si yung anak ni Faith, si Perry.
Oo.
Diba? Parang, shocks, ilang taon lang siya, pero hinahayaan nila na mag-explore ng mga anik-anik.
Hipster din.
Oh, hipster na siya.
Yung face niya, diba?
Tuwa. Tsaka yung mga opinion niya. Sa kanya talaga yun. Kasi, na-explore niya yung mga options.
Ay, parang may individuality siya and personality on his own.
Oo. Hindi na siya mag-struggle ng, who am I?
Feeling ko tama yun talaga, hindi binibaby dapat. Parang i-anam mo lang, i-translate mo lang to their level. Kung paano mo ikaw kaminigin, pero it's still the truth. Ganun walang fairy tales, yung stories na ano, para lang explain kung bakit yung ganito ganyan. Tsaka hindi, tsaka yung sinabi ni Daria nga kanina din. Pag pinupush off mo yung stories, na yun, huwag ka nga tanong. Hindi na sila magtatanong.
Trauma yung
sa hurt sila.
So, feeling ko talaga, parang ang daming nagmamaliit na sa
bata.
Naiintindihan ng bata.
Oo. Feeling ko kasi napupunta yun sa subconscious understanding nila na paglaki nila, meron na silang, okay, gets. Gano. Hindi ko na kailangan na-explain.
Or ang stupid ng tango mo.
Oo, oh, yan. Parang gano'n.
Oo. Na parang, bakit di mo alam? Tanga ka ba? Eh, bata yun yun. Di ba? Malamang hindi niya pa alam kasi kapapanganak lang na naman. Kailan
ba? Tapos naaalala, feel ko naaalala talaga nila na parang kahit hindi mag-sync in that time, parang paglaki niya, wala pa silang anak.
Ganito pala yung hirap na sinasabi.
Tsaka yung childhood traumas, yun nga yung hindi natin maalala kung bakit tayo takot magmukhang tanga, takot magtanong, takot magkamali.
Mabuti na ikaw yung magbigay ng sagot kaysa sa iba pa nila ma-discover tapos may nangyari pa.
Saka bigyan mo na sila ng sagot kaysa bigyan mo sila ng trauma.
Wow! Oh, it hurt! Mas mahirap yung bigyan trauma.
Yeah.
So, bali ibang breed ng trauma yung bibigay natin sa
kanila. Real. Real life, Char.
Bibigyan natin sila ng ganun. Thirst for knowledge.
Ang taray.
Na-pressure. Okay lang, hindi ka masyadong matalino.
Pero huwag kang mahihiyang magtanong.
Saka magkamali.
It's okay to be stupid for a while than to be scared of forever. Asking forever and be stupid forever.
Yeah.
What's the 411?
Us 411.
What's the 411?
Okay, so for the last question, ano yung character ng mom your specific parenting skill na gusto nyo i-end up pag naging mom na rin kayo?
Feeling ko yung example niya na parang as a person, mabait siya, pero hindi yung mabait na very kind, very gentle. Tapos, parang hindi siya, ano ba? Parang yung side kasi ng family nila talaga, yung mother's side ko. Grabe yung patience nila.
Mm-hmm.
Tapos parang sa isang situation ko, kahit merong mga bad things na mangyari,
mm-hmm.
parang tinitingnan muna nila. Parang sinasolve muna nila yung isang problem as, okay, hindi tayo mag-aaway tungkol dito. Isasolve muna
wow,
natin.
Wow, sobrang bago.
Oh. Tapos parang walang pettiness na ano.
Wala
ko. Parang ang mature pa yung gas.
Bakit?
Wala lang. Kasi diba, ang usual sa mga agawa ng lupa.
Oo.
Suntukan.
Kasi kaya parang minsan napapaisip ako na ang swerte ko din kasi kunwari medyo masama ugali ko pero nakikita mo yung ganung example na parang
mm-hmm.
kung kaya nilang maging ganun ka-kind, bakit hindi ko kaya ito? So gagawin ko. Ayun. Parang pagsiset ng example na in anything. Well, if you're gonna take something, take what's good.
Ganun.
Aww. Iiyak na mami ko. Tsaka na nakikinig dito.
Nakaka-ano yun. Nakakatuwang pakinggan. Yung very calm yung approach. Kaya na very
kahit alam mo
confronting
na,
yung situation.
Kunwari sa isang situation, naisipin ko kung, well, before ito, nung medyo immature pa ako, na parang, bakit hindi ka galit?
Bakit
hindi ka sumasabo? Hindi, kasi parang, okay, kailangan i-process.
Mm-hmm.
Parang more than yung feelings ko. Paano natin
lahat.
Ayun.
Cool.
Oo, sobrang inspiring nila yung mother's side.
Naiimagine ko siya para may usukot sa kanya. Hayat ako, walang niya ako ulit. Okay, let's take a moment. Okay.
Zen. Sobrang niya. Parang, alam niya na, parang it's less, yung mga ganyan, na parang it's less about me and more about you, na may pinagdadaanan yung person na. Na parang hindi, zen nga siya. Tsaka mabait kasi talaga sila. Kaya alam mo na parang kung may pettiness, hindi in response to pettiness niya. Petty talaga yung person na kaaway niya. Or,
this is nice.
In fairness. Pati yung tita ko, yung mga, yung side talaga niya.
Mm-hmm. Ayan. What is this revive sa ganitong world?
diba? Tapos dating na hindi naman yung life nila, hindi naman yung easiest.
Mm-hmm.
Na parang madali kasing maging bitter or ewan ko. Pero sa kanila, naman manage nila na parang instead of act on your anger or your emotions now, parang inaano na nila na sige, palagpasin natin. I-ano muna natin. Pero ano bang mas okay for the long run?
Mm-hmm.
Ayun. Tapos marami ng instances na nakita ko yun. Lalo na kay mommy, pati dun sa ate niya. So, ito. Amazing talaga.
Gusto ko din ng zen.
Kunin ko rin yung character na yung fire mom.
Tapos hindi nga eh, aris nga ako eh. So full of fire. Rar, char.
Kami sa feeling ko sa bahay pa ako talaga ng gano'ng mas.
Oh, joke lang! Joke lang po, mabay po si Darren.
Kaya I try, kasi nga yung example nila. Kayo?
Sa akin, yung mom ko kasi, second to the last kid of their family. Pero siya yung pinaka-responsible with everything. So, nari, may mga lupa, ganyan. Ano, mga...
Ayan
na po, ito na po talaga yung usapang lupa. Na yung mga manari property ng lolo ko, or yun, may mga apartment, siya yung nag-take care of it. Tapos parang, yung mom ko kasi sobrang, as in, hindi niya ako tutulungan, kaya ko to. Ganun siya. Tapos parang feeling ko, nabana ko siya.
Girl.
Na parang, okay, kung ayaw niyong kumilos, ako gagawa. Kasi parang hindi siya nag-expect na tutulungan siya ng ibang tao. Parang if worst comes to worst, kakayanin niya.
Strong.
Tapos every time na, kunwari, takot kasi ako sa mga dugudugog. Although, kita kaya mo naman, pero parang ayaw ko ng yung thought of, like, sa surgery ka or something. Tapos siya, kaya mo yan. Ganun siya. Very encouraging siya in that sense na, kaya mo yan, go ka na, go or something. Very encouraging siya. At saka yun, nung college ako, kasi diba usually, during our time, yung may trend na, eto, mag-engineer ka, mag-nurse ka, gano'n. Siya parang, ano gusto mo?
Oo.
Yung tatay ko, meron siyang, parang, in his head, yun natin ko, hindi, mag-ano ka, mag-science ka din. Kasi, sa laboratory siya nag-work, yung mom ko, chemist siya. So, parang, wow, science. Tapos yung nanay ko, sige ko naman, trip mo, gano'n siya. So, parang may, kahit pa paano, strict sila, pero meron ka rin leeway to make choices for your life. Kasi kunwari, nung nag-resign ako, ganyan, ano sila, parang siya, sige, mag-resign ka, maghanap ka ng work. During that time na, sobrang litong-lito sa life. Oh! Pero parang very, ano sila, very open. Yan, yung mom ko, very open siya na. Sige, mag-explore ka, ganyan ko, anong gusto mo. Kasi at the end of the day, lagi niya lang sinasabi na, ani, buhay mo naman yan, Char. Mm-hmm. Except pag daw ako magpatatog. So, yun nga. Please naman, Char.
Nananawagan po si Jodel, ma.
Ah, please, Char. So, yan.
Ako naman ang top of mind ko, ano, walang pressure at all. As in, nung ano, elementary, high school, hindi naman yung kamisip sabi na, oh, dapat honor student ka. It just happened. Tsaka,
award.
Hindi mo nag-e-effort, pero ganun. Yun ang, ano, result ng no pressure. Pero may pressure as a middle child. Medyo walang ganung pressure. Pero kapag wala, as in wala, masige ngayon, yung walang ano, bakit di ka pa nag-asawa? Wala na kasi yung mga comments. Parang,
cool, ma.
Kebs. Oo. Ay, hindi ko na siya comment na dali kasi hindi na ako yung nakausap. Joke.
Joke.
Ma. I'm sorry, ma.
Why are you crying, Bobby?
Mother.
Ang mali naman kasi, pinaaral niyo ko. Pinamitan niyo ko. Pero yun, as in no pressure. Parang, kaya, yung mga pressure ko in life, sarili ko lang yung pressure eh. Wala from my parents. Wala silang sinasabi. Hindi, hindi nila ako pinapalayas na bakit nandito ka pa rin nakatira. Ako lang lahat yun. Wala ganun.
Parang mga plan na inayaan.
Oo. Tapos hindi naman sila super strict din sa akin. Parang, siguro tiwala din naman kasi sila sa mga kaibigan ko, ganyan. Sa akin, ganyan. Tapos kaya yun, parang hindi ko naman naranasan na yung strict na about lumabas. As in, walang pressure at all. Buti na lang mabait ako. Hindi ba? Yan yung makasaya ko sa yun, di ba?
Self-pressure na lang.
Oo, self-pressure. Kasi namin pinapressure niya sa hindi ko.
Kaya yeah, pala, grabe ka mong bear sa self.
Kasi wala
ko na yun. Ano kayo siya ng parents?
Kailangan ko ng drama in this life.
Drama queen pala.
Yung sa akin naman, may pressure.
Nabaliktad.
More of, kasi mommy kasi, ang gusto ko sa kanya, yun nga, very encouraging. Mm-hmm. The same as, ano, mama ni Janelle din.
Mm-hmm.
Very empowering, encouraging na, kaya mo yan. Mm-hmm. Kasi as a kid ako, hindi ko kaya, matatakotin ako, dugog ako, mahiyain ako. Yung kung hindi talaga ako ipe-pressure na get out of your own shell, tapos explore, meet friends, gano'n. Hindi talaga ako lalabas, bahay lang ako. Hindi ako mag-explore ng other stuff, mag-ano lang ako, nanood anime, magbasa ng books, magbasa ng comics, nanood ng TV, gano'n lang. So si mommy kasi, binigyan niya rin ako ng freedom na itry ko anong gusto ko. Pero ang nangyayari nga, ayoko. Kasi nga, mahihiyain ako. Ayoko, ano, natatakot ako. Yun talaga yung, ano, overpowering feeling ko as a kid. Ewan kung ano ko nung past life ko. Matakot ako doon. Makahiya. Ganun. Tumitiklop agad. Tapos siya talaga yung lagi nagsasabi na, huwag mo sasabihin, hindi mo kaya, kaya mo yan. Ganun siya lagi. So, parang ako, na-force ako na, ano, yun, to be strong like her. Kasi makikita mo talaga siya. Parang mom ni Janelle, hindi ko magiging best friend si mom. Yung ano, kaya niya, makayari niya.
Mm-hmm.
Kahit na ano, walang mag-alok ng help, walang, maraming nagsasabi na hindi mo yan kaya, wala kang ang gagawin niya, papatunayan niya. Mag-aaral ako.
Very big, so big ko na.
Ganyan din yung mami ko. Main character
editing. Oh, ganoon!
Ikaw yung nasa sequel,
kung
sino mas matanda.
Nanay kayo matanda.
Ikaw yung sequel.
So, kung may i-adapt akong character ni mami, na ano ngayon, very encouraging. Pero at the same time, alam ko kung saan i-apply yung ideally. Sana alam ko kung paano apply yung pressure and what parts do I need to pressure my kid so that he or she can grow. Parang gano'n, alam mo kung saan siya i-expose. Pero si mommy kasi ano siya, medyo, may times na feeling ko may mga bagay ako dapat i-hide from her. Pero honest ako lagi na, honest ako sa mga ginagawa ko. Na yung ano, hindi ako nandadaya, hindi ako, gano'n. Tapos sumusunod ako sa rules, kaya very afraid ako to break the rules kahit na siya pasaway. Ganun siya. Kasi nga, ano siya, very disciplinary. So, isa din yun na parang ano, disciplinary ka, pero bibigyan mo siya ng freedom, hindi yung super strict. Kaya ano, kaya ako nag-LB nung mag-isa lang, walang malala. Kasi ganun niya ako binigyan ng freedom, kahit na feeling mo hindi ko kaya, sabihin niya, kaya mo yan. So, ano, growing up, pag may naisip ako na hindi ko kaya, or natatakot akong gawin, like, kaya ko yan din. Kahit mukha akong tanga sa ibang tao na ano, kasi ganun ko lang iniiyak. Sigarin mo kung ano, takot na takot, ganun. Pero ginagawa ko patid. Kasi alam mo, someday, pag tinuloy-tuloy ko siya, I'll be strong.
Feel the fear.
Face it anyway. Mata in college. Ayan.
Mabuhay mga ina!
Yes! Iyak na kami na yan.
Ma, thank you, Ma.
At saka disclaimer, yung mga pinagsasabi namin. Wala lang na naisabing, so... Char lang talaga. Char.
Naisip ko nga
parang... Sa imagination.
Ang dali niya sabihin din na parang
pagtagawin
ko. Pero syempre, in practice, di rin natin.
Oh, hindi natin masasabi. Kasi di ba may mga ano nga tayo, mga customs sa tradition na ayaw naman natin, pero na-apply na natin.
But we can try. Yan na.
As long as you know what you want. Diba?
Yeah.
And this episode will serve as our codigo in the future.
Babalikan natin.
Babalikan lang tayo. Kung meron man.
Sabi mo,
sa episode din to, ticket number, ganyan.
Bakit ang sabi ng inaan ako?
Bakit hindi mama ang tawa sa'yo?
Bakit hindi me?
Bakit may pressure? Bakit mo siya mga freedom?
Binawalan ko daw ating sumbong.
Nice.
Ayun, so, guys.
Yun lang. Mabuhay ang mga ina. So,
treat your moms.
Mahirap mo ang
this job. Tell them I love you.
Yeah.
Tell them thank you.
So, pag nagsabi na ng Happy Mother's Day sa nanay mo, huwag mo kalimutan. Mag-follow sa aming Spotify and Apple Podcast. And wherever you listen your podcast.
Tapos gawin niyo na rin ang bonding niyo ng mommy. Like and follow us on Instagram and Facebook. What's the 411PH?
And kung nabati niyo yung mom nyo, paki-update kami.
Ano nangyari?
Thank you!